habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawi dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a Washington. Waa sabti bisha Noofambar ee sanadka 2024 waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid ah: dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya oo siyaabo kala duwan uga hadlay shaqaaqa sababtay dhimasho iyo dhaawac oo saaka ka dhacday magaalada Kismaayo.
Marka koowaad, waxaan u tacsiinayaa dadkii ku nafwaayey falkii argagixisada ahaa ee saakay uu ku qaaday hotel agan ee magaalada Kismaayo. Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam, dadkaas oo isugu jiray dad shacab ah iyo qaar ka mid ah ilaalada siyaasiyiinta, gaar ahaan senator Ilyas Badal Gaboose.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan: dad dan yar ah iyo kuwo lixaad kale oo lacago malaayiin shilinka Kenya ah lagu qaybiyey Gaarisa.
Anaga hadafka aan ka leenahay ama danta aan ka leenahay fandigan ama dayntan waxaa weeye, waxaan rabnaa in lagu meel gaaro empowerment, in dadkii ay ka faa'iidaystaan bacshare ay ku galaan, cidahooda u faa'iideeyaan, ayay ka faa'iidaystaan, cidahooda u faa'iideeyaan baa rabnaa, oo markaas lacagta ay soo celiyaan si mar kale ay u qaataan ama dad kale ay ka faa'iidaan. Marka horta danta intaas weeyaan, niyadda horta la hagaajiyo, laakiin haddaad isleedahay halahan qaada iskala carar, haddaad dambina way kugu noqon, aakharna hadda waa dambi, maxaa deen baa la carartay, deenna waa waxun waa la ogsoon yahay, markaasa ogaada.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa burburiyey dhismo dhan subaxnimadii maanta oo Sabti ah. Diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa si buuxda u burburiyey dhismahaasi oo ka koobnaa 8 dabaq, kaasoo ku yaalay wadada Al-Ma'muun ee magaalada Beyruut bartamaheeda, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Lubnaan. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa bayaan ku sheegtay in weerarka cirka Israa'iil uu sababay dhimashada 11 qof iyo dhaawaca 36 kale. Howlgallada gurmadka ayaa weli socda. Wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa hore u sheegtay in Beyruut ay ku waabariisatay wax loogu yeeray xasuuq arxandarro ah, iyada oo kooxaha gurmadku ay weli ka shaqeynayaan badbaadinta dadka burburka ku hoos jira. Dad goobjoogayaal ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qaraxyadu ay ruxeen Beyruut abaarihii 4:00 subaxnimo xilliga maxalliga ee magaaladaasi Beyruut. Ilo dhinaca amniga ah ayaa sheegay in ugu yaraan 4 gantaal la isticmaalay, laakiin warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in 5 gantaal oo ku wada wax burburiya loo adeegsaday weerarka. Afhayeenka ciidamada Israa'iil Afikhay Alrici kama aanu soo saarin wax amar ah oo ku saabsan in dadka deggan xaafaddaasi la weeraray ay goobta ka fogaadaan ka hor weerarka. Warbixinada ayaa tilmaamaya in Israa'iil mararka qaar ay adeegsato xeeladan marka ay bartilmaameedsanayso xubno sare oo ka tirsan hoggaanka Xisbullah. Waa weerarkii 4aad ee Israa'iil ay ku fuliso gudaha Beyruut maalmo gudahood, inkastoo badanaa Israa'iil ay beegsato hareeraha koonfureed ee caasimadda. Haddana weerarkan ugu dambeeyey waxa uu si gaara u bartilmaameedsaday bartamaha magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan. Dowladda Ukraine ayaa ugu baaqday xulafadeeda reer galbeedka in ay siiyaan nidaamyada ugu casrisan ee difaaca hawada si ay isaga caabiyaan iskana difaacaan weerarada Ruushka. Baaqan ayaa yimid kadib markii gantaal ballistic ah oo Ruushku leeyahay oo nooca hypersonic amaba guuxiisa ka dheereeya lagu dhuftay Ukraine. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa jimcihii shalay amray in gantaalkan lasoo saaro si ballaaran loo adeegsado, isaga oo ku hanjabay in Ruushku uu si adag ula dagaalami doono cadowgiisa. Isbahaysiga NATO iyo weliba Ukraine ayaa lagu wadaa in Arbacada ay yeeshaan kulan ka dhici doona magaalada Brussels si looga wada hadlo xaaladda taagan. Ukraine waxa ay sheegtay in ay ka filayso xulafadeeda go'aamo cadcad oo wax ku ool ah. Ruushka ayaa ku dhawaaqay Khamiistii inuu markii ugu horreysay 10 bilowgii dagaalka bartilmaameedsaday warshad hub oo ku taala magaalada Dnipro ee bartamaha Ukraine, isagoo adeegsaday gantaal cusub oo nooca loo yaqaano Oryshink. Gantaalkan cusub waa mid dhexe oo ugaadhaya masaafo dhan 5,500 kilomitir, waxaana laga soo riday gobolka Astrakhan ee koonfur galbeed Ruushka. shirweynaha qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee COP 29 ama COP 29 oo ka socda magaalada Baku ee caasimadda Azerbaijan ayaa sabtida maanta ah lagu dhawaaqay in wadaxaajoodyadii ay sii socon doonaan. Arrintan ayaa timid kadib markii dalalka saboolka ah ay diideen soo jeedin ay soo bandhigeen dalalka hodanka ah oo ku saabsan maalgelinta daryeelka cimilada. Dalalka saboolka ah oo ay ku jiraan kuwa Afrika, kuwa ku yaala badweynta Pacifica iyo koonfurta Amerika waxa ay sheegeen in baahidoodu ay u dhaxayso 500 oo bilyan oo dollar ilaa iyo 1 trillion oo dollar sanadkiiba si looga caawiyo inay ka gudbaan isticmaalka shidaalka saliidda ah isla markaana u wareegaan adeegsiga korontada iyo tamarta nadiifta ah. Jimcihii shalay dalalka hodanka ah sida Mareykanka iyo Midowga Yurub waxay soo jeediyeen kordhin lacageed oo gaarisa 100 bilyan oo dollar sanadkii taasoo marka dambe gaari karta ilaa 250 bilyan sanadka 2030. Laakiin dalalka Afrika waxay sheegeen in soo jeedintani aanay ahayn mid ku filan iyaga oo ku adkaystay in dhibaatada cimiladu ay dalalkooda aad u saameysay. Dalalka hodanka ah waxay sheegeen in lacagaha ay ballanqaadayaan ay ku xidhan yihiin xaaladaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalalkooda gaar ahaan Yurub oo ay soo food saartay culaysyo culays dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka oo joogtay magaalada Baku ayaa sheegtay in Yurub ay diyaar u tahay inay qaado mas-uuliyaddeeda balse ay muhiim tahay in ballanqaadyada la bixinayo ay noqdaan kuwo la fulin karo mustaqbalka. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Shaqaaqo sababtay dhimasho iyo dhaawac ayaa saaka ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland. Shaqaaqadaasi waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Shaqaaqadan oo barqadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo, gaar ahaan mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo, ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo ka mid ah ciidamada ammaanka, sidoo kale islamar ahaantaana ka mid ahaa ilaalada mid ka mid a musharaxiinta Jubbaland u taagan xilka madaxtinimada. Sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka mid a ciidamada booliska, waxaana isku dhacooda dowladda Soomaaliya oo ka hadashay ay sheegtay in ay halis ku tahay dhanka ammaanka, sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Jeneraal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, uu ku eedeeyey weerarkaasi loo geystay ilaalada mid ka mid a musharaxiinta uu ka dambeeyey maamulka Jubbaland, sida uu tilmaamay wasiirka amniga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Shirka nagan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay, marka koowaad waxaan u taxsiinayaa dadkii ku nafwaayey falkii argaxisada ahaa ee saakay uu ku qaaday hoteel agan ee magaalada Kismaayo, madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Dadkaas oo isugu jiray dad shacab ah iyo qaar ka mid ah ilaalada siyaasiyiinta, gaar ahaan Senator Ilyas Badal Gaboose ilaaladiisi, waxaan leeyahay intii ku dhimatay Allah u naxariisto, intii dhaawacantayna Allah u boogadhayo. Waxaan rabaa inaan cambaareeyo dagaalka Axmed Mudoobe uu ku qaaday hoteelka ay deganaayeen siyaasiyiinta iyo dadka shacabka ah ee magaaladooda Kismaayo nabadda ku joogay, ee maxaa la yidhaahdaa, ayagoon wax dhibaata geysanin, uu saaka alasaydii ku dhardhaaray dagaal arxandarro ah, taasoo tilmaamayso sida Axmed uga go'an tahay inuu dagaal sokeeyo ka dhex dhaliyo dadka ehelka ah ee kuwada nool Jubbaland.
Inkastoo dowladda Soomaaliya maamulka Jubbaland weerarkiisa ka dhacay mid ka mid a hoteelada ku yaala magaalada Kismaayo uu ku eedeeyey, ayaa haddana waxaa arrintaasi ka jawaabay oo ka hadlay kuwaasi uu sheegay in isku dhacan uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada booliisku ay ku raad joogeen gaari falal liddi ku ah amniga ka sameynaya magaalada gudaheeda, islamar ahaantaana horey u lahaayeen ciidamada booliiska, ha yeeshee ay shaqaaqo halkaasi kala kulmeen ciidamada ammaanka. Dhamme Shukri Faarax Ducaale oo ka mid a saraakiisha ciidamada booliska Jubbaland oo shir jiraad ku qabtay xarunta taliska qaybta booliska gobolka Jubbada Hoose ayaa faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وارد مشغول فارح دعالة ما انتوا اي تاريخ وطهي سدحي لباتنك نوفمبر لباكون لباتن اي افر غاري اي ليهين ايدنك بوليسك دولد جوبالان او هوري او ودن جري تليه هوري ايدنك بوليسك دولد جوبالان ايا بار كنترول لغو جوجيه باوركاسو مددي ادن بيسي اما وايه ادن بي سيخالدن اما واح شرعيق الليدكو اه kaga shaqeynayay magaalada gudaheeda halka maanta markay booliisku bar control lagu joojiyay ilaaladii musharaxiinta xabad halkaasii ay ku fureen xabadaasina waxay sababtay in ay dhaawacaan laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliiska halka mid kamida ilaalada musharaxiinta oo meeshaas ku geeriyooday baabuurkii iyo istaafyadii kale ee la socday ee dhamaantood waxa gacanta ku haya een ciidanka booliiska halka kale shacabka waxaanu fareyna wax dhibaato inaysan magaalada ka jirin een xasiloonina loo wada joogo
محمد سراد أومار وزيركي هراء جديد كدولستا يهوذا إسلام رحان تانا كم إذا مشرحين تأتاقن حلك مدح تنمد جبلان أيادن كي سشير جرايد وكوقب تنمقالة كسمايو حاوقو باقي لنعيضا إن حالة دلدجيو إسلام رحان تانا دورشدو يكو دعضو سي عدالة سيدتك أتاقن حلك مدح تنمدو أي يسين نبت قليا هاي أقو ترتمان حلك أسي
sida aad la socotiin maanta wiil dhalinyaro oo xidig la ah askarta ka tirsan ayaa maanta Kismaayo ku geeriyooday waan u tacsiyeynaa isaga iyo dhamaan ciidamada uu ka tirsanaa ee bulshada Jubaland waxaan runtii rabaa inaan fariin u diro dhinacyada ishaaya dhamaantood in aad looga fojignaado inuu wiilkaas kadib insha Allah ta'ala inaan dhibaato sidaas oo kale ah inaan dhicin xilku waa meerto waa la gaari doonaa xilligeeda sida ugu haboon ee lagu raadinayo inaan ku raadino dawladda Jubaland in runtii ay tusto dabacsanaan ay tusto dadka dhaliilsan ama dadka wax sheeganaya inay intaas ku dadaasho amniga in aad loo xoojiyo ayaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala adba mahadsantii assalaamu alaykum
tariye markii Jubaland ay cagta saartay wadada doorashada waxa magaalada Kismaayo ka bilowday dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay wadaan musharaxiinta iyadana ciidamada amaanka ee maamulka Jubaland dhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaana bulshada ay ka cabsi qabaan isku dhacyo dhex mara ciidamada amaanka iyo sidoo kale ilaalada musharaxiinta taasoo saaka ka dhacday magaalada Kismaayo aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
halka duldigaysan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA wasaaradda caafimaadka ee qasa oo imaam shuxa maas ayaa jimcihii shalay sheegtay in shidaalka isbitaalada qasa ay ku shaqeeyaan uu gabaabsi yahay isla markaana ay ku harsan yihiin laba maalmood oo keliya ka hor inta aanay qaadan go'aan ay ku xadidayaan adeegyada ay isbitaaladu bixin doonaan hadalkan ayaa ku soo beegmay iyada oo qaramada midoobayna ay ka digtay in gargaarka la gaarsiiyo dhulka uu dagaalku halakeeyey uu curyaamay warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay qortay v o a waxaa inoo haya ibraahim xasan daandure
Gunita ayaa timid kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ay soo saartay amar lagu soo xiriyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisii hore ee gaashaandhigga Yoav Gallant in ka badan hal sano oo uu galay dagaalka Gaza. Qaramada midoobay iyo qaar kale ayaa qeyladan ka muujiyay xaaladda bini'aadminimo gaar ahaan waqooyiga Gaza halkaasoo Israa'iil jimcihii ay sheegtay inay dishay laba taliye oo ku lug lahaa weerarkii Hamas ay ku qaaday Oktoobar 7-deedii 2023-kii Israa'iil kaasi oo dhaliyay dagaalka dhaqaatiirta Gaza ayaa waxay sheegeen in weerar habeenimo ah oo Israa'iil ay ku qaaday magaalooyinka Beitulahia iyo Jabaliya ay ku dishay 19 qof ama la laayahay Marwan al-Hamas oo ah maamulaha cusbitaalka magaalada Gaza ayaa u sheegay saxafiyiinta dhammaan cusbitaalada ku yaala dhulka Falastiin inay joojin doonaan adeegyada 24 saacadood gudahood sababtoo ah xanibaadda Israa'iil ee gelitaanka shidaalka madaxa ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay badbaadada iyo fayadhowrqabka 80 bukaan ah oo ay ku jiraan 8 ka mid ah qaybta daryeelka degdega ah ee cusbitaalka Kamal Adwan oo ka mid ah labada cusbitaal ee kaliya oo qayb ahaan ka shaqeeya waqooyiga Gaza. Isuduwaha bini'aadminimada ee qaramada midoobay ee dhulka Falastiin Muhammad Hadi ayaa isaguna wuxuu sheegay in ay joogsanayaan gaarsiinta gargaarka muhiimka ee Gaza oo dhan oo ay ku jiraan cunto, biyo, shidaal iyo sahay caafimaad. Wuxuu sheegay in ka badan 6 toddobaad mas-uulinta Israa'iil ay mamnuuceen badeecadaha ganacsi ee la soo dejiyo halka boob loo geystanayo koonyada gargaarka. إسرائيل أو وعد كمرته إن يكون تجيسو إن كوحدة حماس عيد بيسوق روسته أي على 1 أكتوبر وهاي هولقل عرك يدلك أي قبله ذي جبلية كدبنا وهاي كبل عرسي بيت لحية قرمد بدو أي شكت إن كبدن بقول كن أو في أي كبر كعين أجاسي سركال أي أشياء يقولها أمامك أسبوعي هرة إن دتكو إيه سئادة أوجاجون يعني iyadoo maxkamadda ICC ee fadhigeedu yahay Hague ay soo saartay amar lagu soo xiray Netanyahu iyo Grant ayaa waxay sheegtay inay jiraan sababo macquul ah oo lagu aamino inay xambaarsan yihiin mas'uuliyad dambiyeedka dambiga dagaal ee gaajada oo ah hab dagaal iyo dambiyada ka dhanka bini'aadminimada oo ay ku jiraan la'aanta cuntada, biyaha, korontada iyo shidaalka iyo sahay caafimaad. Netanyahu oo aad u careysan ayaa waxa uu yiri Israa'iil way diiday iyadoo aada uga yaqsootay ficilada iyo eedeymaha aan macquulka ahayn iyo been abuurka. Shimcihii Netanyahu ayaa waxa u mahadceliyey dhiggiisa Hungary Viktor Orban oo ku casuumay inuu soo booqdo dalkiisa isagoo iska dhigatiraya amarka ICC kaasi oo Orban uu ku tilmaamay siyaasad. Hungary ayaa hadda waxay haysaa madaxtinimada wareegta ee midooda Yurub. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo dalkiisa uu yahay kan ugu weyn ee sahayda ugu badan ee militarisiyo Israa'iil ayaa ku tilmaamay amarka maxkamadda ICC wax lagu xumaado, laakiin hoggaamiyaasha kale ee adduunka ayaa taageeray go'aanka maxkamadda. Ra'iisul wasaaraha Ireland Simon Harris ayaa sheegay in Netanyahu la xirayo haddii uu soo cagadhigo dalkiisa. Biden iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxaa jimcihii ay ka wada hadleen dadaalada lagu doonayo in xabajoojin looga gaaro Lubnaan sida uu sheegay aqalka cad.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduri oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Maamulka Garissa County ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya ayaa maanta lacag amaah oo ribo la'aan ah oo malaayiin shilinka Kenya ah oo muddo 2 sano ay ku soo celin doonaan u qaybiyey dadka taagta daran iyo kuwa laxaad kale ee ku nool gobolka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Garissa kasoo diray wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire.
mashruucan ay dowladda Garissa County ugu talagashay inay kor ugu soo qaado dadka taagta daran ee ku dhaqan Garissa County ayaa waxay sheegtay in malaayiin lacag ay ku bixisay wajigii koowaad. Lacag Garissa ilaa 38 milyan oo lacagta dalkani Kenya loo qaybiyey ilaa 80 group oo kala duwan oo dhammaantood ka kala imaanaya degmooyinka kala duwan ee Garissa County.
anaga hadafka aan ka leenahay ama danta aan ka leenahay fandigan ama deyntan waxa weeye waxaan rabnaa in lagu meel gaaro empowerment in dadkii ay ka faa'iideystaan bacshara ay ku galaan cidahooda u faa'iideeyaan ayay ka faa'iideystaan cidahooda u faa'iideeyaan baa rabnaa oo markaas lacagtan ay soo celiyaan si mar kale ay u qaataan ama dad kale ay ka faa'iidaan marka horta danta intaas weeyaan niyadda horta la hagaajiyo laakiin haddaad isleedahay halahan qaada iskala carar haddaad dambina bay kugu noqon aakharna hadda waa dambi maxaa deen baa la carartay deenna waa waxun waa la ogsoon yahay markaas saa ogaada
mudane nadiif jaamacadana gobanatooraha Garissa County oo xariga ka jaray munaasabadaas ayaa waxa uu sheegay in dulucda qaybinta lacagtani ay tahay in kor loogu soo qaado dadka taagta daran ee intooda badan u badan dhalinyarada dhexaad kale iyo weliba kuwa aan awoodin inay shaqeystaan oo ay helaan dhacaga ay ku shaqeystaan.
way ku wada jira cid laga tagay ma jiro wood laga tagay ma jirto wood kasta group ama laba sida maartay loo warqadaha loo keenay ama loo soo habeeyey bay ku jiraa meesha. waxaa maanta ama goobtan ugu hore aan ku talagalnay inay ka faa'iideystaan sideetan beneficiaries ama kuwa faa'iideysanayay oo lacagta qaadanayay.
dadka ka faa'iideystay lacagahan ayaa waxay aaminsan yihiin inay tani u tahay fursad qaaliya ayna doonayaan inay ku shaqeystaan lacagahan oo qofkiiba la siiyay lacag gaaraysa ilaa iyo isku celis ilaa iyo $5,000.
magacayga waa Hibo Salaadur Dheere, waxaan u ahay chairman-ka hoggaanka Garissa County Disability Organization. waxaa la dhihi jiray waxaan u mahadcelinayaa gobolka Nadiif Jaamac sida uu noo caawiyey oo revolving fund uu noogu caawiyey, qaas ahaan xataa department-kiisa dhan ayuu noogu caawiyaa wax walbo county ka soo baxo.
magacayga waa Qoraxmad Doonto. maanta waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan quruxda badan oo aboon Nadiif uu noo sameeyey. maasha allah tabaaraka allah, horta lacag lasa siinayo kac ku shaqaysta la dhahay weligay ma arkin ani intaan jooga Garissa maanta horta midaas oo uga mahadcelinaya.
Jacqueline Odhiambo oo kamid a qowmiyadaha kale ee Garissa County haatani ku nool ayaa dhankeedu waxay sheegtay in lacagtani ay tahay mid aan interest lahayn, ayna soo dhaweynayaan haddii ay yihiin qoomiyadaha kale ee Soomaalida ahayn.
PSC tunafaidika, tunaweza kupata, tumepewa pesa, kuna wale wanapata 500,000, kuna wale wanapata 400,000.
En lacagtan waa lacag aad u wanaagsan. En haddii aan nahay dadka degmooyinka kale dalka ka yimidna, mar walba horumarada Garissa County ay ku tallaabsato qayb ayaynu ka qaadanaa. Halkan waxaan ku nimid grup ahaan, waxaana helaynaa lacag ilaa 500 oo kuna. Lacagtana waxay noqonaysaa mid aynu isku caawino. Lacagtu ma noqonayso mid riba leh, sideedaasi ayaynu ku soo celinaynaa 2 sano kadib. Marka waan soo dhaweynaynaa mashruucan lacagaha lagu siinayo dadka taagta daran, annaguna waxaan ka mid ahayn dadka loo baahan yahay in la caawiyo. Aad ayaan ugu mahadcelinaynaa dowladda Garissa County.
Hii pesa itatuinua sana, tufungue biashara na tusaidie wenzetu ambao pia tuko nao kwa group.
Dunkan lacagaha ee loogu talagalay in dadka taagta daran had iyo jeer la gaarsiiyo ayaa inta badan wuxuu ahaa mid ay dadku naawulayeen in siyaalo kala duwan oo musuqmaasuq ku jira dowladda dhexe iyo weliba dowladaha countiyada dalkani Kenya aad iyo jarnaacyo kale ay marsadaan. Balse mashruucan haatan mudanada jaamacadan uu soo bandhigaya waxay noqonaysaa mid faafale iyo rajo gelin karta dadka taagta daran ee ku dhaqan Garissa County. Tusaalana u noqon karto in haatan isbeddel rasmi ay ka jiraan Garissa County. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka, toddobaadkan waxaan ku eegaynaa waxyaabaha iska bedeli kara hanaanka socdaalka ee Mareykanka marka ay xukunka ama talada uu la wareego maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump bisha Janaayo 20-kiida sanadka dambe ee 2025-ka. Arrimahan waxaa aad ula socday oo nala falanqeynaya garyaqaan Amin Haaruun oo ah qareen degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Garyaqaan Amin Haaruun, soo dhawow, bal ugu horeyn waxaa warbixin naga siisaa madaxweynaha cusub ee dooran Donald Trump ee 20-ka bisha Janaayo sanadka dambe xilka la wareegi doona, siyaasadiisa cusub ee arrimaha muhaajiriinta ama soo galootiga mar haddii oo waxyaabo badan ku ololeeyay intii ololuhu u socday, bal maxaa isbedeli kara qodobada ugu muhiimsan ee wax iska bedeli karaan arrimaha socdaalka?
Maxamed, waad mahadsantahay walaal, waan dhowahay. Madaxweynaha imaan doona markii xilka la wareego waxaa laga filaa waa isbedel taban oo ku aadan soo galootiga iyo socdaalka dalka Mareykanka. Waxyaalaha ugu waaweyn ee laisleeyahay marka u horeysaba uu ku dhaqaaqi doona waxaa ka mid ah inuu xiri doono xadka uu dalkan Mareykanku la wadaago dalka Mexico ee koonfureed. Sidoo kale waxaa la filayaa in uu sida uu ku sheegay ololihiisii doorashada in uu celin doono dadkii ugu faraha badnaa ee waddankan laga masaafuriyo taariikhda Mareykanka. Waxaana ognahay halkan inay ku nool yihiin 12 milyan oo qof ka badan oo aan sharci lahayn oo inta badan kasoo jeeda Latin America ama gobollada ee wadamada koonfureed ee qaaradda Koonfur America iyo Central America. Waxaa kale oo iyadana la filayaa in uu maaragtay hakin doono sidiisaba soo galootiga. Waxaa laga yaabaa iyada lafteeda in uu soo saaro awaamir uu leeyahay dadka magangeli doonka iyo dadka kale ee waddankan imaanayaba in maaragtay aan sharci loo fududeynin oo maaragtay la hayo inta ay soo gelin waddanka. Marka waxaa laga yaabaa adeeg badan inuu la yimaado, meelo badan oo laga soo geli jirayna uu xiro. Haddii uu waqtigan uu soo noqday uu waqtigii hore kala noqdo, waxaa laga fili doonaa dekretooyin inuu soo saaro. Dekretooyinkaas oo runtii mara badan abuuri kara faham la-aan ay dadku fahmi waayaan, xataa dadka u shaqeeya dowladda ay fahmi waayaan, oo qof waliba meeshu joogo sida isaga ula muuqata u dabaqo. Waxaan ku xasuusanaa waqtigii hore madaxweyne markuu saa u yimid inuu soo saaray dekretooyin fara badan isdaba socda, kuwaas oo wax sharaxaada la socodin, kuwaas oo la sheegay in aan wax qareemo iyo dadkii arrimahan ku takhasusay aysan kala talinin keligiis un maaragtay uu soo saarayay, kuwaasoo keenay jahwareer fara badan oo ka dhacay airboodyada iyo maaragtay hawada iyo meelaha dadka laga soo galaba. marka waxyaalo badan oo runtii u fiican immigration ka ama soo galooti ay laga filaya, laakiin waqti baa noo sheegi doona markuu yimaado.
Waa tahay arrinta ugu muhiimsan ee aad ka dhawaajisay waa arrinta la xiriirta dib u celinta dad badan oo aan sharci ku haysan dalkan Mareykanka. Dadkaasi waxaa la leeyahay aad bay u fara badan yihiin, suurtagalna ma wada noqon karto in dadkaasi la masaafuriyo, bal arrintaasi sharciyad ahaan iyo logistic ahaanba?
Horta sharci ahaan qofkii aan dadkan Mareykanka sharci ku joogin, xukuumaddu xaq bay u leedahay inay masaafuriso. Marka siyaasadeeday la imaaneysaa, laakiin ma macnaha ma samayn kartaa awood ahaan, suurtagal ma tahay yaa meesha ku jirta. Waxaa kaloo iyadu aan meesha ka marnayn in dalkan Mareykanka runtii dadkaasi aad ugu tiirsan yahay, oo maanta hadaad u baahato shaqooyin fara badan in lagu qabto oo dalkan laga maarmaan u ah, in ay yar tahay inaad hesho muwaadiniin Mareykan oo kuu qabata. Dadkaas faraha badan ee aan soo sheegnayna ee aan sharciga lahaynna iyagu ay shaqooyinkaas qabtaan, waxaa ka mid a beeraha marka la goynayo kale, beeraha markii la goynayo waqtigaas adag oo aad u adag oo xilli cimiladuna ay kulushahay lagu gooyaa, waxaa ka mid ah dhismaha ee dalka Mareykanka. Waxaa ka mid a wax kasta oo maaragtay u baahan xoogsi makhaayadaha ka mid ah, waxaa ka mid ah beeraha xoolaha iyo maaragtay beerta lagu beera ayaa ka mid ah. Marka waxyaalo badan oo shaqooyin ayaa jira, laakiin 12 million baa lagu qiyaasa dalkan dadka sharci la-aanta ah. Macnaha dad hadda ka hor ka sameeyay cilmi baaris waxay sheegaan in 1 million oo qof ay qaadanayso ilaa iyo 80 billion ama ka badan inay ku kacdo dib u celintoodii masaafiruntooda. Marka dowladda Mareykanka lafteedu inay dee kharashkaas faraha badan ay dusha u ridanayso ay qaadayso, waxaas dhan waa soo kala cadaan doonaa markuu madaxweynuhu yimaado. Laakiin waxay u badan tahay in intii xukuumadihii ka horreeyay ka badan uu samayn karo uma samayn doono.
Waa tahay marka laga reebo dadkan faraha badan ee malaayiinta ah ee ka yimid wadamada bartamaha iyo koonfurta Mareykanka, waxaa kaloo jira dad badan oo Afrikaan ah oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin oo waddadaasi dheer soo maray derbigan dhinacaasna xadka kasoo gudbay. Inkastoo tiro rasmi aan dadkaasi laga hayn, haddana dad aad u fara badan oo Soomaaliya ayaa gobollada kala duwan ku kala sugan, bal dadkaasi maadaama ay colaad iyo dhibaato kasoo carareen, saameynta ama cabsida ay qabi karaan, maamulka xusuusna ay ka qabi karaan
dadkani Afrikaankii markii loo fiiriyo madaxa kale runtii ma badna ee dadka Mareykanka soo gala xadka Mareykanka la wadaago Mexico ama dadka soo dhiibay maaragtay madoobi ma badna sidoodaba markii loo fiiriyo wadamada kale. Hase yeeshee way jiraan dad fara badan oo soo gala oo Afrikaan dhalinyaro u badan oo dalkan magangeliyo iyo nolosha doonta. Dadkaasi inta badan markay yimaadaan ay soo dhiibaan waxay codsadaan magangeliyo. Qof hadduu magangeliyo codsado oo maxkamada u socoto ama maaragta kiiskiisa ay hay-ad kale gacanta ku hayso oo uu sharci sugan yahay, dadkaasi wax walwal ma qabaan in dib loo celin doono si dhaqso ah. Laakiin waxaa laga yaabaa madaxweynuhu haddii uu shaqaaleeyo dad aad u fara badan oo uu ka howlgeliyo hay-adahan shaqadan qabta, kuna amro in ay boobsiiyaan ama ay dadajiyaan go-aanka gaaris dadkan, ayaa laga yaabaa in qaar badan wixii sharciga loo diidaayay inay soo food saarto arrintan masaafurinta. Laakiin toos uma aadayo qof sharci suga ah oo maxkamad ka warsugayo oo wax xaraysan yahay shuruucda Mareykanka ayaana ogolaan doona.
Ilaa maxkamad ay go-aan ka gaarto oo ay tiraahdo qofkaasi codsigiisii magangelyada way diiday, wax masaafuriina ma dhici karta miyaad leedahay dadkaasi magangelya doonka?
Ha, wadanka Mareykanka wuxuu saxiixa ka yahay ama uu qeyb ka yahay heshiisyo caalami ah oo uu ku dhisan yahay sharciga magangelyada, sharciga qaxootiga. Qof haddii uu magangelyado uu ku dhawaaqo inuu magangelya doon yahay, inta go-aan laga gaarayo oo qofkaasi ama sharciga uu waayayo oo lagu qanciyay inuusan magangelyo u qalmin ama inta laga siinayo, dowladdu ma celin karto, wadanka Mareykanka kama tanxili karto. Waa sida uu sharciga Mareykanku sheegayo. Marka waxaan leeyahay madaxweynahana waxaa qaban doona sharciga Mareykanka ayaa qaban doona. Markii hore uu xukunka qabtayna isku muunadayn taa inuu sameeyo, dadkii intii xukunayd iyo intii aan sharciga lahayn waxna u xaraysnayn ayuu waqtiga badan geliyay.
Waa tahay marka waxyaabaha kale cabsida iyadana la sheegayo oo qaar ka mida saraakiisha sarsare ololahaba ay ka dhawaajiyeen waxaa ka mid ahaa in dadka dhalasho la siiyo qaarkood lagala noqon doono, arrintaasi sidee suurtagal ku tahay? Qof dhalasho qaatay in ma dhici kartaa in dhalashada lagala laabto kale?
arintaas nin Stephen Miller la yidhaahda loo tiriyaa oo la taliya u ahaa madaxweynaha markii hore arrimaha soo galootiga iyo socdaalka, ninkaas oo haddana ku-xigeenka xogayaha madaxtooyada ah. Marka arintaasi waa suurtagal in la samayn karo, laakiin ma badna. Waxaana intaas dheer dadku dowladdu iskama samayn karteen. Marka waa in maxkamad lala beegsado, maxkamad iyo maaragtay xaakimna ay ku qanco qofkan sharciga inuu maaragtay si sharci daraa ku qaatay. Laakiin horey uu ugu godiyey in maaragtay arrintaa uu samayn doono oo shaksiyaad kale oo hadda u dhow madaxweynaha ayaa waqtigii ololahana ka sheegay TV-yada. Laakiin waxaan arki doonaa arrintaas siday u hirgasho. Waxaan leeyahay haddii arrintaas aadaan, waqtigana waa kaga dhammaan doonaa. Maaragtay wax badan uga suurtageli maayo, sababtoo ah qofka in due process ama maaragtay maxkamad sharci la mariyo waqti dheer bay qaadataa. Wuxuu u baahan yahay qofku inuu maaragtay qareenkiisa la yimaado, wuxuu u baahan yahay in cadeymo laga yaabo inay dee muddooyin fara badan soo jireen maaragtay la keeno. Maxkamaduna dabcan de way mar walba waa mashquul oo way buuxaan, marka jadwalka maxkamadda waa in lagu xisaabtamo. Marka arrintaasi waa suurtagal inay bilaabaan, wax ka bilaabaan, laakiin ismalihii iyo taasi wax xoog weyn ma yeelan doontaa.
Arrinta dad badan oo Soomaali ah laga yaabo inay saameysay waxaa ka mid ah arrinta aad ka dhawaajisay mamnuucistii dalal u badnaa muslimiin maamulka markii hore Trump uu soo rogay, oo eerboorradana xoogaha buuq badan ka abuurtay xilligaasi. Arrintaasi bal hadda maamulkiisa cusub ma laga yaabaa inuu dib usoo cusboonaysiiyo mamnuucistaasi?
Madaxweynaha dalka Mareykanka markii uu ololaha doorashada ku jiray wuxuu sheegay inuu soo celin doono, weliba uu ballaarin doono oo ku dari doono wadamo kale oo fara badan. Hase ahaatee madaxweynuhu intii hadda uu guuleystay waxaad moodaa xoogaa uu soo dhimayey handadaadiisii faraha badnayd oo dad fara badan oo kala duwan ayaa u codeeyay. Runtii arrintaas waxaa moodaa inay saameyn ku yeelatay madaxweynaha luuqadda uu ku hadlayo. Laakiin waxaan iyadu meesha ka marnayn in dadka isaga u dhow ama xilalkii ilaa hadda uu dhiibay aan laga filaynin runtii in ay arrimaha soo galootiga u jiljilacsan yihiin ama ay u janjeeraan inay dadka wax ka saacidaan. Laakiin ilaa hadda, maadaama oo intii uu xukunka qabtay kamuuna hadlin arrintan, laakiin horey wuxuu u sheegay inuu soo celin doono, ballaarina doono.
Ugu dambeyntii Gariiqan Amiin Haaruun, waxyaabaha aad sheegtay madaxweynuhu markii hore uu xilka hayay uu sameeyey waxaa ka mid ah inuu wareegtooyin soo saari jiray, kuwaasi oo dabcan aada u koobnayd hirgelintoodu. Hadda laakiin waxaa la leeyahay labadii aqal ee Kongareska ayuu isku haystaa, oo waxyaabo badan ayuu muddada atleast ama ugu yaraan labada sano ee soo socota uu ka bedeli karaa hanaankii socdaalka ee Mareykanka. Marka arrintaasi iyo walwalka laga qabo gaar ahaan soo galootigu ay ka qabi karaan,
runtii waa run madaxweynaha lasoo kulmay iyadoo labadii aqal Kongareskuna ay xisbiga jamhuuriga ee uu ka tirsan yahay dhinaciisa ay u bateen. Waa suurtagal in maaragtay waxyaalo badan ay u suurtagalaan dhinaca Kongareska. Laakiin arrintaasi bay horey uma dhicin in maaragtay uu isagoo xilka haya labada aqalna ay noqdaan jamhuuri. Marka waa suurta dadka qaarkood walwalkaas way qabaan, wayna jirtaa. Laakiin wixii ka suurtageli doona waxaan arki doonaa maaragtay markii ay shaqada bilaabaan. Laakiin waxaan ognahay xubnaha xisbiga jamhuuriga dhammaantood inay isku raacsanayn markay timaado ololeynta iyo mucaaradka waa iska sahlan tahay. Laakiin markay noqoto in dowlad la noqdo oo dal la maamulo, dadkaasoo dhan iyagu ay hoos yimaadaan, isbedelo badan baa ku yimaada. Waxaan xasuusnaa markii hore uu madaxweynuhu xilka qabtay waxa uu aada ugu doodi jiray in uu meesha ka saari doono habka caafimaadka lagu helo dalka Mareykanka ama Obamacare loo yaqaano, sharci madaxweynihii ka horreeyey uu meel mariyey oo runtii aada loo mahadiyey oo dad badan oo masaakiinta ka faa'iideystay dhinaca caafimaadka. Wuxuu isku dayay markii uu yimid inuu meesha ka saaro maadaama uu ku ololeeyey, umana aysan suurtagelin. Waxa ka diiday u suurtagelin waayena waxay ahaayeen xubno firfircoon oo ka mid ahaa xisbiga jamhuuriga golaha sanadka, gaar ahaan waxa aada loo xasuustaa muxuu ahaa senatorkii caanka ahaa ee John McCain oo intuu aamusay macnaha suulka hoos u dhigay ama maaragtay diiday in dadka laga qaado arrimaha caafimaadka. Marka jamhuurigu xataa inkastoo ay hadda majority haystaan labada aqalba, haddana maaragtay kuma qasbana inay isku wada raacaan waxa uu madaxweynuhu rabo.
Waa taa Gariiqan Amiin Haaruun, aad baad u mahadsantahay.
Alamna walaal.
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Amin Harun oo ah qareen degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Barnaamijka martida makarafoonka ayuuna nagala qayb galayay. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington waxaana la socodsiinaysaa Aasha Ibrahim Aadan.
waxaan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington iyo toddobaad kale oo uu marti noogu yahay wariye Maxamed Aweys Muudey boqorka bartamaha qaybtan. Maxamed Aweys Muudey waxa uu si gaar ah uga sheekeynayaa intii uu ka yaqaanay iyo saameyntii gaar ahaaneed ee isaga ku lahayd fankii Allahu naxariistay Xaliima Khaliif Magool. Maxamed Aweys Muudey, soo dhawow mar kale. Dhegeystayaasha, waxaad aad uga dharjisay fankii banaadiriga ahaa, fankii facaweynaa saaxiibka Allahu naxariistay Cabdulla Nuruddin Axmed oo sida waraysigaad ku sheegtay isaga aad kugu soo barbaariyey, aadna codkiisiiba aad yeelatay oo qaybo badan aad iska shabahdaan. Sidoo kale waxaa taabatay Allahu naxariistay isagana Maxamuud Xaaji Cali Geywaro oo isna aad wax badan fankiisa aad ka ogeyd. waxaan rabaa qaybtan ugu dambaysa ee barnaamijka caweyska Washington ee waraysigii dheeraa ee toddobaadyadii la soo dhaafay aan sii deynay inaan ku soo xirno bal guud ahaan fankii Soomaalida ku dhex jirtay tiyaatarkii qaranka oo ahaa goobtii ay ku kulmayeen fanaaniintii dhammayd hoboladii abwaaniintii dhammaan meeshii la isugu imaanayay aad muddo dheer dhex joogtay. waxyaabihii kaa yaabiyey ama fanaaniintii markaad isku soo xooriso marka laga reebay intii aan ka hadalnay fanaaniintii kale aad tiyaatarka ku kulmi jirteen, kuwoodii aad daawatay, kuwooda aadka maaragta aad fankooda ula yaabto, yaa ka mid ahaa?
Allaahu raxmadee Xaliima Khaliif Cumar ka mid ahayd Magool. laakiin abwaaniin fara badana jiray oo horta dadka badana heesaya Caasha waxaa ka horreeya abwaanada oo ayaga ahaa kuwa lafdhabar u ahaa fanaanka, waayo haddii abwaanku aanuu miro u dhiibin fanaanku ma heesi karo. waxaan taariikhda ku darsanayaa abwaaniin fara badan oo ka mid ahaa Cusmaan Aadan, Cusmaan Adgari, Maxamed Yuusuf, abwaan Miyacadmi Gane Umaacleysh, Maxamed Cumar Huryo, Cabdulaahi Diriye Sooraan, Bisbaas, bide Xasan Xaaji Cabdulaahi Xaaji Xasan, Xasan Ganey, haddii ilaah idmahayo Cabdiraxmaan Dheere, Maxamed Aadan Dacar, Cabdiqays, rag badan oo Maxamed Cali Kaariye kamid yahay, Siciid Xarawo kamid yahay, Cabdidiwax Yuusuf Xasan kamid yahay, rag fara badan, rag fara badan oo Cabdiqaadir Cali Ciigaal kamid ahaa, Xuseen oo Faarax Dhubad, Cabdulaahi Qarsha, nabad ay ahayd fanaaniinta abwaanada ayay ahaayeen kuwa nuxurka iskale ee fanku uu ku soo baxay, waayo abwaanadeena waxay ahaayeen kuwa maskaxdoodu degan tahay oo waxa ay soo qoraan ay yihiin wax dadku ay aad uga heli jireen. sidaa awgeed anigu badankooda waan daawan jiray, inkastoo xilligaasi ay wariyaalka ahaayeen Allahu raxmadee Maxamuud Jaamac M J iyo Axmed Cali Askar iyo rag fara badan oo markaasi iga horreeyey oo ka mid ah wariyaashii qaranka soo maray oo tiyaatarka xilligaasi lagu furay. marka waxaan kuu sheegayaa anigu fanaaniintu waa isu kamiday ahaayeen Saynab Xaaji Cali Siigaale Baxsan oo kale markaa arku waa dhalaali jiray, Xaliima Khaliif Magool sidoo kaleento, runtii waxay ahayd fanka baanashiisii codka boqoradiisii ayaa ahayd Zaare Axmed Shaamac, Khadra Daahir, Maryan Mursal Ciise Bootaan, Axmed Cali Ciigaal, Salaad Derbi. you can't imagine fanaaniintii qaranka gobolada Waabara Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura oo runtii dhuuxii lafaha ina dhalaali jirtay, qalbigeenana farxad gelin jirtay. Shankaroon Axmed Yuusuf Segal baa kamid ahayd, Lamasiq Qamar Cabdulaahi Xarawa kamid ahayd, Nasaada Cali Cunaabi Allahu raxmadiya kamid ahayd. fanaaniintaasi oo dhammaantood ah fanaaniintii gobolada Waabari oo aan kala yaraysan oo qaarkood fanaaniin Jabuuti ahaa oo Faadumo Axmed Dhibel kamid ahayd oo runtii yacni Aamina Feer Xuseen ku jirtay, dad fara badanoo fanaaniinta gabdhaheenna aad loo jeclaayo, Qadra Daahir Ciiga kamid ahaydo Allahu raxmadee, lama soo koobi karin. marka waxaan ku sheegayaa anigu runtii waxaan aad u jeclaa Allahu raxmadee حليمة خليف عمر مقول أو أيد فنك بالشي سي عدك بغردي سي
عجيب حاكوش على تمقول
والله حبك أكشن كأيو مرك مثل على صهوكرو إيدي يا الله الرحمة سالة علي ورسمه وهي هاي المسرحية ذاتك مرك يسوكران ذاتك آدو بالجرد أو كأصل سينة يان أكشن كأيو بحين يان أي واحد وحادي آدو وقفره تارسي أيا كيني سي مرك التتركشن كذاتك كسر جيدنا يان إدها فنانين تاسي ورنتي هذا عدك ذو آدي آدو وشعلا مرك علي مقليف الله الرحمة وحي الله سوه استي فنانين فعوين ورنتي الله سوه كبكرين مقال وحي فنانين دوغو هيساه بضان دينا عقبناها مرك الله فيريو وحانا إلا سوه استي فنانين وهوين وكميدها اسماء عبد الكريم اسماء قعلو بغركي وعبك محمد سليمان تبع أحمد علي عقال حسن آذن سمتر محمد يوسف سلاد محمد شرفي سلاد ربي محمد موغل ليبان الله ورحمه أحمد قوت شمبر محاكا عايا وحي اهد فنانت بنعول ببوحي جسيد مقول مركا أدبا أجعلا عدك هذا مقرد غسيه ذينا واحد ديري إلي هدي مدى أجعلا وكل شيء هي
هيا 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 كنفة كنفة لغنا بشيء
كنفة 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 مد مسكن على مشرم
هيا كل مقيم
أريد واحد شعلا هدر دامل هدر دامل قولك هاتي كم سيولة هيس كجر سيء أبوان كي عبد الرحمن قلباوي ما يتكلها هدر دامل قولك هيسا سوحا تاريخ لابور بدآن العلينو بريالا ما إلاوي نفتاد باحصورا بوكان وجمعينتا كبرنا حيسي هكدين بريد ذا نذوي لذناتي كالقعيل كم باسات مبوكسين كريسا أي لا لا أهم على عجالة مركز أي سقاضي يعني عجالة مركز أي سو كده هذا نيا وحليه وحد إيق باغذي بلانتاز وفضوضا بير لحوسي وينا بير لحوسي وينا كوائد داسي أقدام تقول كهاتي مسؤولة أي كجرتي رن عجيب عيد هذا كلي كلي كلينا وحن آد وشعلا ورنتي تاريخ وردتي وأنكسو حسستان دادا نشعلا جري أبين كي كلي تهي هردا كامسيح ذو وما قاق بينا أي اللي هركينا سيده لا عمياي هرتتكي ومغيو هرتكي كموغذو هرعال اللي دقيو كلامكو هنغنيا فرحتكو بهيسة أبونو أبونو هلستي وابنا ايو هالبولاد ورينت ايو ورنا ايما ايسي ذي هلستي وابنا ايو هالبولاد ورينت ايو ورنا ايما ايسي ذي هبينكي كليت هاي بردا كامسيح ذو وما قاق بينا أيا اللي يركينا
أهبينك قليت هاي ودوكا مسيحه وما قاق بينا أيا اللي يركينا أهبينك قليت هاي ودوكا مسيحه وما قاق بينا أيا سيدا جيل هروين I ayaan ku hinganaya nasta ku hibeya abono abono sida geel horween ayaan ku handaya farxad ku wadaysa abuuro abuuro aadna hubaq banari hadan hayda turine may hal arbaha isa
heestaasi caasha ibraahim aadan caashacuud runtii taariikhay ugu leedahay maxaa yeelay waxaan soo xasuusinayaa jaceylkaygii ugu horreeyey
marka ma waraaqaad ku qori jirta mise intaad cajlad ku duubtaad diri jirta ood boostada geyn jirta si ay u gaarto xaafadda kugu dhegan
boostadaan geyn jirna boostada saaxib
iyadoo qorana mise iyadoo duubana cada
iyadoo qoraala ma jirna cod waxaa waa jansuura cod ma gaadinays waa inaad jansuura soo martisa shangaaniya tegi jirna
haye markaad warqada boostada ku rida barafuunna ma ku buufin jirta si hadhow uga soo carafto warqada marka la furo
barafuun marka xilligaas se lagu helo waa dhibkeedu badnaa yani laakiin xoogaa yaro ilaahu naga aqbal ahaan dhihi jirna
waxaaaliima
khaliif markaan kaaga hadlayo magool waxa waaye heese badan bay laheed oo dadka markay qaadaysa saameyn ku yeelinays saameyn heesaha saameynta leh ee dadku markay maqlaan hurdada kasoo kici jireen waxaa ka mid ahaa heesta halku dhigeedu yahay muxuu ahaa xaqood garabka haysa ilaa kugu gargaara xaqood garabka haysa ilaa kugu gargaara gurmad male qayaamo gorba goortii ka dambaysamay kula soo godaa waleegee sirawaag gidakaroon gashaan digeeniyo shicibkow gorfeeyo guldarada raggii dhigay maxaan kaga gabaynaa gudcur in lagu rido galshiro in lagu rido midkeeba aad u garateen waa gar ilaa ruux waliba wuxuu geystay baa laga gudaya ruux wallaahi taariikhi ee saaxibi ah
cajiib 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 waa jalboote maxamed aweys muday ma erayadaa ku taabanaya ma jawigii baa ku taabanayay ma xusuusaha aad soo martaa maxaa dareenka ku jiraa muxuu yihi
dareenka ku jiraa wuxuu yahay qof waliba wuxuu geystay baa laga gudaya oo run weeyaan waxa weeyaan waxay ahayd xilli yacni loo baahan yahay qof walba qofku ka gardaran yahay in laga qabto sharcigu ma aha wax dadka lagu ciqaabo wuxuu ahaa wax dadka lagu hanuuniyo
oo lagu kala dhiciyo
lagu kala dhiciyo
waayahay heesaha magool saad sheegtay iyada ugu heesa badnayd allahu naxariistee fanaaniintii hobolada waa beri gaar ahaan gabdhaha dhinaca ragga ma hubo laakiin heese badana waxaa jira qaarna raadi muqdisho loo qaaday qaarna tiyaatarkii laga qaaday qaarna munaasabada gaara lagu qaadi jiray weli adiga janis ma u heshay inaad magool oo heeseysa inaad raadiyaha ka maqasho maahane ama tiyaatar ka heeseysa ama goob fagaaraha ka heeseysa kale aan tiyaatarkii ahayn inaad ka qayb gasho ma kuu suuro gashay
waa suurto gashay magool xaflado badan oo mas-uuliyiin fara badan oo madaxdii qaranka ka mid ah ayay ka wada qaybgeli jirta gabadhii madaxweyne maxamed siyaad bare allah u raxmade markii la guursaday ayna goobjooga ka ahayd taariikhda waa dhaxal muxuu ahaa xilli cajiiba oo ana maxamed siyaad bare la guursanay ayna goobjoog bay ka ahayd heese badan oo masraxiyada iyo qaybo kale oo aroosya ay xaflada lagu kala dhigay meelo kala duwan oo xilligaasi jirtay oo Indian Ocean kamid tahay yaa ayaa jirtay xurubo kamid tahay lagu dhigay jubal lagu dhigay theaterka lagu dhigay way badnaayeen marka ma ahayn meel yar kumaan arkin magool muddo dheer baan daawanayay ilaa shirkan official aroos lagu dhigay goobjooganka ah African Village aroos ka dhacayay goobjooganka ah oo aroos markaasi Cabdinuur Shiin Maxamed Isxaaq iyo Xaliima Aadan Xirsi Terra isguursanayeen Maxamed Aadan Xirsi Terra walaashiis uu guursanayay Cabdinuur Shiin Maxamed Isxaaq
ajib en heesti ugu horeysaad qaaday ee magool ay wada qaadayeen Axmed Cali Ciqaal heesa kala jira oo Axmed Cali Ciqaal iyo magool ay wada qaadeen haddii qaar ka xusuusato tusaale kale hees waxa jirta ee magool aad ugu daadinayso en tii haday inaad dad qaadisay waxay ahayd heesi oo daadisa oo Axmed Ciqaal wada daadinay laakiin waxa jirta mid ay magool ku laadayso en Axmed Cali Ciqaal oo ay leedahay hanqaltaaga kibiirkiiyo hawa faaliskaagii aad ku sii hungowdide hay jacaylka wada hayso igaho ii wada hayso
ay wada hayso ay waxay badnaayeen riwaayadahaasi ma ahayn wax aan halkan ku soo koobi karno agadaama guud waxa ka mid ah waxa goroyacowshuba ubadka ubadka warma soo koobi karno anigu waxaan jeclahay oo kale boqorkii codka Maxamed Suleyman heese isla qaadaan aramidu aramidu isoo didan ax ma iman adtaydo anaan ku egte anaan ku egte waxa weyaan heese cajiib ahaa
intaan aamusnaayoon
ama kaksana abu waqtiguna ordayo wayuyote waranuuke in caasi aqoonsiga
aramidu aramidu isooridan axmadiman agtaydo
agtaydo waryahe masiibada adduunyada oo macalina ma garan
ay aad iyo aad iyo aad iyo aad
fanaaniinteenii kale waaweyneed ee baxsan iyo ay ka mid ahaayeen taabtii kale mataqaane faadumo calinda kuruma dad hadda waaweyn oo soo maray xareedii Ismaaciil Guni oo kaleeto taariikhdu waa dhaxal ma dhammaatay weligeed looma kala yaraysan gabdhaha soomaaliyeed fankood ma garan.
Intaas ayaan ku hakanayaa guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan oo marti igu ahaa wariye Maxamed Aweys Muudey boqorka bartamaha. Intaan toddobaadka dambe haddii aan laydma mar kale kulmayno, waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh amaan Allah.
Kasiga dhigistayaal ku soo gabagabeenina baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe. Waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla saasi iyo habeen wacan oo wanaagsan.